Λοιπόν, πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον τομεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, για ένα-δυο τελευταία ερωτήματα. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει επίσης ένα τσουνάμι αυξήσεων που αφορά τα είδη πρώτης ανάγκης για τα νοικοκυριά. Αφορά το καλάθι της νοικοκυράς, το ράφι του σούπερ μάρκετ. Εκεί τι μπορεί να γίνει κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να γίνει?
Αυτό είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι τωρινό, δεν είναι το τελευταίο ημερών ή εβδομάδων. Και δυστυχώς και εδώ βλέπουμε την κυβέρνηση να είναι θεατής των εξελίξεων. Αυτό το οποίο έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και πρέπει να πω ότι το έχουν πει και παραγωγικοί φορείς, το έχουν πει και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια σοβαρή ελάφρυνση σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, μείωση του ΦΠΑ για να μπορέσουν ακριβώς να ανταποκριθούν σε αυτό το υπέρογκο κόστος στους καταναλωτές, και βεβαίως ταυτόχρονα, για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό, τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, γιατί το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε την ίδια στιγμή είναι και μια κατακρύμνηση του τζίρου πολλών εμπορικών επιχειρήσεων, τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, ενίσχυση της κατανάλωσης με γενναία αύξηση του κατώτατου του μισθού στα 800 ευρώ. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο έχει εφαρμοστεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης, για να υπάρχει στήριξη της κατανάλωσης, πόσο δε μάλλον σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, στην οποία η κατανάλωση αποτελεί πολύ βασικό στοιχείο της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.
Και γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση?
Και η κυβέρνηση δεν το κάνει, ναι, γιατί καλύτερα να ρωτήσετε την κυβέρνηση, κύριε
Δελατόλα. Όχι, ρωτάμε και λέτε δεν το κάνουμε, γιατί
κύριε
δεν... Ναι, ναι, να σας πω. Ναι. Το λέω με την έννοια ότι είναι σχεδόν ρητορικό το ερώτημα.
Ναι, εντάξει,
σου
το
λέει,
καταλαβαίνω.
Θα έχω μείωση εσόδων.
Μα ίσα-ίσα, αυτή τη στιγμή, και μάλιστα είναι μια πολύ ανησυχητική
εξέλιξη. Υπάρχει ο αντίλογος ότι θα αυξηθεί η κατανάλωση.
Υπάρχει, είναι πολύ ανησυχητική αυτή η εξέλιξη. Βλέπουμε ότι τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μείωση των εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό, ακριβώς γιατί έχουμε μια κατακρύμνηση της κατανάλωσης και όλη αυτή η οικονομική δυσχέρεια που έχει δημιουργηθεί λόγω της ακρίβειας περνάει τελικά ως επίπτωση στις επιχειρήσεις με τη μείωση του τζίρου και περνάει βεβαίως μετά και στα δημόσια οικονομικά με τη μείωση των εσόδων του δημοσίου. Αυτό είναι μια αλυσίδα την οποία την έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε πει ότι πρέπει να σπάσει αυτή η αλυσίδα, αυτός ο φαύλος κύκλος ο οποίος δημιουργείται, ακριβώς με τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών και με τη μείωση στοχευμένων φορολογικών υποχρεώσεων όπως είναι ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα προϊόντα ενέργειας. Αυτά είναι μέτρα τα οποία θα έπρεπε να έχουν ληφθεί εδώ και μήνες. Είναι μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί εδώ και πολύ καιρό σε άλλες χώρες της Ευρώπης και έχουν αποδώσει σε σημαντικό βαθμό. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις έχουν βρεθεί μπροστά σε εξαιρετικά αντίξου συνθήκες. Υπενθυμίζω, για να μιλάμε και πάλι με στοιχεία, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat την περασμένη Παρασκευή, οι ελληνικές επιχειρήσεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2021, προσέξτε, πριν δηλαδή τον πόλεμο και πριν τους τελευταίους πολύ άσχημους μήνες της κρίσης με την ακρίβεια, ήδη από το δεύτερο εξάμηνο λοιπόν του 2021 είχαν την υψηλότερη λιανική, όχι χονδρεμπορική, λιανική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη των 27. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, αυτό το οποίο η Eurostat ονομάζει μη οικιακοί καταναλωτές. Αυτή είναι μια εξέλιξη η οποία δείχνει ακριβώς πόσο μεγάλη είναι η επιβάρυνση από την κρίση του ρεύματος στις ελληνικές επιχειρήσεις. Αν αυτό συνδυαστεί και με τη μείωση του τζίρου, η οποία παρατηρείται στην πλειονότητα αυτών, ενδεχομένως όχι σε κάποιες μεγάλες αλυσίδες οι οποίες αλλοιώνουν για τη συνολική εικόνα, αλλά στην πλειονότητα των μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων υπάρχει σημαντική πτώση του τζίρου. Αυτό διαμορφώνει για την πραγματική οικονομία στη χώρα μας ένα περιβάλλον το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ζωφερό. Αν δεν σπάσει αυτό ο κύκλος, αν δεν ληφθούν μέτρα στήριξης της κατανάλωσης, μείωσης ελάφρυνσης υποχρεώσεων και βεβαίως ρύθμισης, αποφασιστικής κρατικής ρύθμισης αγοράς ενέργειας, πολύ φοβάμαι ότι θα βρεθούμε σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις στο αμέσως προσεχές μέλλον.
Ευχαριστούμε θερμά τον τομεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me?
I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αληθώς ο κύριος.
Θα μου επιτρέψετε, από αυτά που άκουσα πριν από τον κύριο Χαρίτση, να σχολιάσω δύο που δεν μπορώ να τα αφήσω να περάσουν έτσι. Έκανε ένα σκεπτικό ο κύριος Χαρίτσης ότι η Ελλάδα δήθεν έχει 70% αύξηση στο ρεύμα, ενώ οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης έχουν 25%. Και πάνω σε αυτό έκανε όλη του την επιχειρηματολογία επί σειρά λεπτών. Σα διαβάζω χθεσινή ανακοίνωση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Στη χώρα μας η μέση τιμή ρεύματος είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταγράφηκε μείωση τον προηγούμενο μήνα κατά 11% λόγω των επιδοτήσεων από την κυβέρνηση. Στα 55 έως 60 ευρώ επιδότηση ένα λογαριασμό για το μήνα Απρίλιο. Στην πρώτη θέση με το ακριβότερο ρεύμα σε όλη την Ευρώπη είναι η Μεγάλη Βρετανία. Και άλλο το σχετικό πίνακα, τον οποίο είχε εκδώσει χθες. Και θα ανεβάσω το Twitter μου αμέσως τώρα για να το δουν οι ακροατές του Real, για να μην έχω μεταξύ μας παρεξηγήσει αυτά που ακούω. Πρώτη χώρα είναι η Μεγάλη Βρετανία, μετά είναι η Δανία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Τσεχία, η Ισπανία, η Κύπρος και μετά είναι η Ελλάδα. Άρα λοιπόν, όλο το επιχείρημα το οποίο σας είπε πριν ο κύριος Χαρίτσης, είναι στο φαντασιακό υποσυνείδητο του κυρίου Χαρίτση. Προς Θεού, για να μην παρεξηγηθώ, όχι ότι δεν έχουμε αύξηση το ρεύμα, έχουμε τεράστια
αύξηση. Τα νοικοκυριά είναι σε τεράστια πίεση.
Για να το κάνουμε δεν τίτλο, λέτε ότι η τιμή του ρεύματος εδώ στη χώρα μας είναι κάτω από το μέσο όρο το ευρωπαϊκό.
Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση, τον πίνακα θα ανεβάσω τώρα στο Twitter μόλις κλείσουμε, για να μην χάσω χρόνο από το μιλάμε. Είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παραλαμβάνω, για να μην εξηγηθώ, αύξηση το ρεύμα έχουμε δει όλοι, αλλά δεν υπάρχει στην Ελλάδα μεγαλύτερη αύξηση από τους άλλους. Το λέω διότι σε αυτό το σκεπτικό ο κ. Χαρίτσης βάσισε όλη την επιχειρηματολογία για την ανικανότητα δίθεν της κυβερνήσεως. Δεύτερο που θέλω να τονίσω. Είπε ο κ. Χαρίτσης ότι κάναμε, λέει, έκανα Μητσοτάκη μια μεγάλη κολοτούμπα στο θέμα του Λιγνίτη. Και ότι όταν κατάλαβε ότι δεν βγαίνει το θέμα του Λιγνίτη, άλλαξε την απόφασή του. Ωραία. Και είναι τώρα η πραγματικότητα. Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο του 2019 το πρόγραμμα της απολιγνητοποίησης, ήξερε κανένας στον πλανήτη ότι θα έρθει η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία? Όχι. Για να το εξηγήσω πιο απλά τώρα στο κρατές σας. Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Τίμερμανς, είπε ότι πριν από ένα μήνα ακριβώς, ότι δίνουμε άδεια στις χώρες της Ευρώπης να κάψουν ό,τι έχουν. Γιατί είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο κύριος Τίμερμανς, τον οποίο και υποστήριζε και ο ΣΥΡΙΖΑ για την Προεδρία, ο οποίος είναι από την Σοσιαλδημοκρατία, ήταν αυτός που, αν θυμάστε, έλεγε να κλείσουν τα λιγνητικά εργοστάσια όλα τώρα στην Ευρώπη και ζητούσε να επιταχυνθεί το πρόγραμμα της πράνησης ενέργειας ή δυνατόν κατά 10 χρόνια ταχύτερα. Άρα, ο θεσμικός εκπρόσωπος της πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη από το μήνα Νοέμβριο πριν την εισβολή στην Ουκρανία, στο μήνα Μάρτιο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, άλλαξε την επίσημη θέση της Ευρώπης ως προς τη χρήση του λιγνίτη.
Άρα άλλαξε ο κύριος Μητσοτάκης επειδή συνέβησαν τα γεγονότα.
Γιατί συνέβησαν τα γεγονότα ακριβώς. Μπορούσε να προβλέψει κάποιος το Σεπτέμβριο του 19, επαναλαμβάνω, ότι είχαμε την εισβολή στην Ουκρανία από τη Ρωσία? Τρίτον, επηρέασε η απόφαση για την απολιγνητοποίηση την τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα? Απάντηση. Όχι. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Η απόφαση για την απολιγνητοποίηση έλεγε ότι θα κλείναμε τα λιγνητικά εργοστάσια το 23 και το τελευταίο το 28. Τι έγινε τώρα? Σε ποια χρονιά βρισκόμαστε? Στο 22. Έχουμε κλείσει κάποιο εργοστάσιο λιγνίτη, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, από το πρόγραμμα πολιτοποίησης. Μα αφού τα πρώτα τα κλείναμε το 23, σας λέω, και είμαστε στο 22. Άρα δεν έχουμε κλείσει κανένα εργοστάσιο από την απόφαση περί απολιγνητοποίησης. Καταναλώναμε λιγότερο λιγνίτη. Ναι, καταναλώναμε λιγότερο λιγνίτη. Γιατί καταναλώναμε λιγότερο λιγνίτη? Για τον ίδιο λόγο που επί υπουργίας του κυρίου Χαρίτση και επί ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε η παραγωγή ρεύματος από την Ελλάδα από λιγνίτη κατά 50,6% επί ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μειώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ κατά 50,6% η κατανάλωση του λιγνίτη? Γιατί είχε έρθει ο Μητσοτάκης και πει να κάνω απολιγνητοποίηση? Όχι. Γιατί δεν συνέφερε ο λιγνίτης, γιατί η τιμή του λιγνίτη συν τις τιμές του διοξιδίου του άνθρακα καθιστούσαν την παραγωγή του ρεύματος από το λιγνίτη ασύμφορη. Γιατί τώρα καταναλώνουμε περισσότερο λιγνίτη από πριν? Γιατί πήρε πίσω την απόφαση του απολιγνητοποίηση ο Μητσοτάκης το 23? Όχι. Γιατί σήμερα με την τιμή που έχει πάει το φυσικό αέριο, η τιμή του λιγνίτη με το CO2, ενώ τους ρήπους, είναι συμφέρουσα για τη ΔΕΗ. Είναι φτηνότερη.
Γιατί αυξήθηκε το παραπολιτικό αέριο.
Τώρα για να σχολιάσω εγώ το πρώτο.
Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε μεταξύ μας με τον κύριο Χαρίτση. Αν θέλει να παρέμβει τώρα, με επιτρέπω να με διασέψει. Ότι επί Χαρίτση, επί ΣΥΡΙΖΑ, μειώθηκε η κατανάλωση λιγνίτη στην Ελλάδα κατά 50,6%. Γιατί όμως? Όχι γιατί πήραν απόφαση προστασίας περιβάλλοντος, γιατί μπαίνανε μέσα, είναι η απάντηση.
Κύριε Υπουργέ, ακόμη κι αν είναι έτσι τα πράγματα και θα δούμε, σε λίγο τον πίνακα που θα ανεβάσετε, λέω για το ότι,
τώρα,
για το ότι είμαστε στο,
στο, μην,
ότι είμαστε κάτω από το μέσο όρο των τιμών. Το βέβαιο είναι πάντως ότι δεν έχουμε τους μισθούς που έχουν οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Θέλω να πω ότι η επιβάρυνση εδώ για τον οικογενειακό προϋπολογισμό είναι πολύ μεγαλύτερη. Και το ερώτημα είναι τι θα κάνετε για να ανακουφιστούν οι οικογένειες και αν αυτό που θα κάνετε θα το πληρώσει ο προϋπολογισμός, δηλαδή πάλι ο φορολογούμενος, ή αν θα βρείτε τρόπο, αυτό είπε ο κύριος Χαρίτσης πριν, να πληρώσουν φόρο οι πάροχοι στα υπερκέρδη τους.
Ο κύριος Χαρίτσης, προλίου κύριε Χατζηνικολάου, είπε ότι αρνείται ο Μητσοτάκης, δεν θέλει ο Μητσοτάκης να φορολογήσει τα υπερκέρδη.
Ναι, αυτό είπε.
Μάλιστα, δεν μου λέτε, εσείς τα έχετε βρει αυτά τα υπερκέρδη?
Όχι, εγώ είπα ότι δεν έχει κλείσει το οικονομικό έτος, για να τα ξέρουμε.
Από ό,τι γνωρίζουμε, η κυβέρνηση για να θέσει στη ΡΑΕ να βρει αυτά τα υπερκέρδη. Έχει βρει η ΡΑΕ τα υπερκέρδη? Λοιπόν, όταν μιλάμε για λεφτά, και επειδή αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ έχουν και την προϊστορία με τις περίφημες αυταπάτες, αν θυμάστε, οπότε ήταν στην αντιπολίτευση, μιλάγαν για συσάχθεια, και όταν γίνανε κυβέρνηση κάναν τις περισσότερες κατασχέσεις στην ιστορία του ελληνικού κράτους σε λογαριασμούς. Και όταν είπα στον Τσίπρα στη Βουλή, μα γιατί κάνεις κατασχέσεις και δίνεις τα κόκκινα δάνεια στα funds που τους έλεγες προηγουμένως γήπεδες της αγοράς, είπε είχαν αυταπάτες. Λοιπόν, επειδή τις αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα τις πληρώσαμε πολύ ακριβά την περασμένη φορά, καλό είναι αυτή τη φορά να είναι λίγο πιο μελετηροί και να αφήσουν τις δικαιολογίες για αυταπάτες. Όταν λοιπόν λες 1,4 δισεκατομμύρια υπερκέρδη, θα μας φέρεις να μας πεις ανά ευρώ και ανά εταιρεία ποια είναι τα κέρδη. Για να μας πει ο κύριος λοιπόν Χαρίτσης, που πάλι τον προκαλώ, που είπε για 1,4 δισεκατομμύρια, να μας πει πόσα έχει κερδίσει η Γιακτέρνα, πόσα έχει κερδίσει ο Μητυλινέος, πόσα έχει κερδίσει ο Κοπελούζος, πόσα έχει κερδίσει ο Βαρνογιάννης, να μας τα πει. Έχει να μας τα πει ο Τσίπρας.
Όταν βγουν θα τα δούμε όλοι, υποθέτω.
Επειδή δεν έχει, και γιατί δεν έχει, γιατί δεν έχουν βγει τα κέρδη. Και επαναλαμβάνω, επειδή το θέμα του ρεύματος είναι κάτι που καίει όλους οι συμπολίτες μας και δεν αξίζει τον κόπο σε κάτι που πονάει τόσο πολύ τον κόσμο να κάνουμε πάλι ασκήσεις λαϊκισμού τύπου 14, εγώ προκαλώ τώρα τον κύριο Χαρίτση, αν θέλει να βγει να μου πει στον αδιάφορο πόσα κέρδη είχε με τη Λιμνέα, να σκάρει πόσα κέρδη είχε ο Περιστέρης, αν τα ξέρει. Γιατί εγώ ψάχνω να πω και δεν έχω βρει ακόμα. Λοιπόν, δεν θα γίνει έτσι κουβέντα στην Ελλάδα. Η κουβέντα στην Ελλάδα θα γίνει σοβαρά, γιατί το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και σοβαρό.
Εδώ και ο Χαρίτση, ο οποίος δεν μπορεί να βγει για κάποιον. Μου έστειλε ένα πίνακα. Κύριε Γεωργιάδη, ο κύριος Χαρίτση εδώ μου έστειλε ένα πίνακα, το οποίο ομολογώ δεν μπορώ να διακρίνω, το διαβάσω. Τα στοιχεία της Eurostat. Δεν ξέρω πώς τα διαβάζετε εσείς και πώς ο κύριος Χαρίτση, αλλά επιμένει στην άποψή του. Ελπίζω την επόμενο διάστημα να βρεθούμε και οι τρεις-τέσσερις στο μικρόφωνο αυτό να τα πούμε.
Τώρα θα ανεβάσω τον πίνακα, τώρα μην ανησυχείτε. Στο Twitter μου τώρα θα μπείτε σε ένα λεπτό. Όσο μιλάμε, ανεβάζω τον πίνακα.
Ωραία. Υπάρχει μια κριτική και την ακούσαμε και από τον κύριο Τσίπρα στη συνέντευξή του στον Α, ότι έπρεπε αυτά τα μέτρα που θα ανακοινώσετε, να το, τα δούμε και το απόγευμα, σήμερα να έχουν πάρθει εδώ και μήνες.
Πρώτον, και δεύτερον, να μην τα πληρώσουν οι φορολογούμενοι.
Άλλο, μία δουλειά. Καταρχάς, όταν ακούσετε τα μέτρα, ανεβάζω ο μέσος όρος τιμής ρεύματος στην Ευρωπαϊκή χώρα. Στο Twitter μου, έτσι. Για να μην λαϊκίζουμε. Λοιπόν, τώρα, πρώτα απ' όλα θα ακούσετε το βράδυ τις ανακοινώσεις του κ. Πρωθυπουργού. Όταν ακούσουμε τις ανακοινώσεις, τότε θα μπορέσουμε όλοι να κρίνουμε. Καλά, και αυτό που μου λέτε.
Υπουργέ, ως προς το χρόνο. Ως προς το χρόνο.
Προς το χρόνο θα υπάρξει απάντηση.
Μάλιστα.
Θα υπάρξουν αναδρομικές ενισχύσεις.
Και ως προς το χρόνο.
Μάλιστα. Αναδρομικές ενισχύσεις.
Θα τα πούσουμε, δεν μπορώ να τα πει, τίποτα από εγώ.
Τώρα, τι γίνεται με την υπόλοιπη ακρίβεια? Τι γίνεται με το ράφι του σούπερ μάρκετ? Τι γίνεται με το καλάθι της νοικοκυράς? Θα αξιοποιήσετε εκεί το εργαλείο που λέγεται ΦΠΑ, μειώνοντάς τον για να εξομαλυνθεί η κατάσταση στην αγορά?
Το θέμα του ΦΠΑ είναι αρμοδιότητα Υπουργείου Οικονομικών, δεν μπορώ να σας πω γι' αυτό. Θα ρωτήσω τον κύριο Σκυλαγά και τον κύριο Σταϊκούρα που κάνουν την άσκηση. Ξέρω ότι εξετάζουν διάφορα σενάρια. Ως προς τον έλεγχο της αγοράς, που είναι δική μου αρμοδιότητα, μπορώ να σας πω ότι έχουμε πλήρη δράση της ΔΙΜΕΑ και έχουμε και την επόμενη εβδομάδα για πρώτη φορά και τις ανακοινώσουμε επωνυμίες για εταιριών στις οποίες θα βάλουμε πρόστιμα, γιατί έχουν ετοιμαστεί πρόστιμα σε διάφορους κλάδους όπου μπορείτε να επιβληθούν την επόμενη εβδομάδα, και πλέον θα πάμε με τον καινούριο νόμο που θα γίνεται και η ανακοίνωση της επωνυμίας εταιρείας. Λοιπόν, δεν έχει υπάρξει μέρα. Δεν έχει υπάρξει μέρα που έχουμε σταματήσει από το να, από το να δημοσιεύουμε και να κάνουμε ελέγχους πάνω στο τρόπο.
Εγώ θα πω ότι συμβαίνει αυτό που λέτε, αλλά αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Δεν λέω ότι δεν βάζετε πρόστιμα. Έχετε ανακοινώσει, λέτε για ελέγχους, από ένα αποτέλεσμα. Και λέει ο Νίκος πριν, γιατί το βλέπουμε και σε πολλούς ακροατές εδώ, ότι η μείωση του ΦΠΑ, που δεν είναι βέβαια αρμοδιότητά σας πράγματι, σε ορισμένα τρόφιμα ή στο ψωμί για παράδειγμα, θα βοηθούσε και την κατανάλωση, μας το είπε και ο Χαρίτσης, αλλά και την τσέπη του φορολογούμενου.
Ως προς τον έλεγχο ασπέτς αγοράς, υπάρχει αποτέλεσμα. Διότι οι τιμές έχουν σχετικά συγκρατηθεί σε σχέση με αυτό που γίνεται παγκόσμια. Και πιστεύω ότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή περνάει ο πλανήτης Γη τη μεγαλύτερη πληθωριστική κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα, το να μου πείτε ότι υπάρχει ένας τρόπος να υπάρχει παγκόσμιος πληθωρισμός αυτού του μεγέθους και μια χώρα που έχει μια οικονομία συνδεδεμένη με τις άλλες να εξαιρείται του πληθωρισμού, με συγχωρείτε, πιστεύω αυτό δεν υπάρχει. Μ' ακούτε?
Ναι.
Κάτι.
Λέω, λοιπόν, μια πάυση, άρα έναν σας... κάποιο πληθωρισμό αναγκαστικά τον έχει και η Ελλάδα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Τα αγαθά που έχουμε είναι εισαγόμενα. Οι εισαγωγές έχουν, οι χώρες που εισάγουμε έχουν αυξήσει πάρα πολύ τις τιμές. Άρα και οι χώροι έμποροι σε ένα κάποιο βαθμό θα αυξήσουν τις τιμές τους. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Να σας πω κάτι, σας άκουσα το πρωί στην τηλεόραση του Sky και είχατε και ένα διάλογο σε σχέση με τις τιμές στο ψωμί κλπ. Θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου στις εισαγωγές και στους ενδιάμεσους πριν φτάσει το αλεύρι στο φούρναρι, που πράγματι μετά δεν μπορεί παρά ένα μέρος να το μετακυλήσει στην τιμή?
Πρώτα απ' όλα έχουμε κάνει έλεγχο σε μεγάλες αποθήκες σιτηρών τις παραμένες δύο εβδομάδες και έχουν μπει και σχετικά πρόστιμα. Άρα και έχουμε φτιάξει ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου καταγράφονται όλα τα αποθέματα, ακριβώς για να μην μπορεί κάποιος να προκαλεί τεχνητή έλλειψη στην αγορά κατά τεχνητή αύξηση τιμής. Και έχουμε κάνει πολύ επισταμμένο έλεγχο στην τιμή πώλησης και εισαγωγής προϊόντων για να ελέγξουμε το περιθώριο κέρδους, δεν το έχουν αυξήσει σε σχέση με το παρελθόν. Άρα αυτό που λέτε, κύριε Δελάτορα, γίνεται. Όμως, μην κοροϊδευόμαστε. Αν είδατε τις χθεσινές ειδήσεις, η Ουκρανία κατηγόρησε την Ρωσία ότι της πήρε κάποιες χιλιάδες τόνους σιταριού από την Ουκρανία προς τη Ρωσία. Φαντάμε το είδατε. Η Ρωσία και η Ουκρανία είναι οι βασικοί σιτοβολώνες της Ευρώπης. Όταν πλέον έχει διαταραχθεί η αγορά στους βασικούς μας σιτοβολώνες, όχι στους βασικούς μας για την Ελλάδα, στους βασικούς μας για όλη την Ευρώπη. Είναι να το πιστέψει κανείς σοβαρά ότι θα ανέβει η τιμή του σιταριού?
Εγώ δεν λέω ότι δεν ανέβει, λέω να, και απαντήσατε εν μέρη, καθένας κρίνει, αν υπάρχει έλεγχος στη τιμή.
Έλεγχος υπάρχει πολύ επισταμένος και πολύ ενδελεχής. Και επαναλαμβάνω, έχουμε δύο τύπους ελέγχου. Το ένα είναι ο έλεγχος όσο το να δηλώνουν τα αποθέματά τους. Έχω ανεβάσει το Twitter με τον Πίνακα, όπου μπορεί να μπείτε και τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, και εσείς και ακροατές, και να δείτε ακριβώς τον μέσο όρο του μήνα Απρίλιο σε όλη την Ευρώπη. Κάτι τελάνε ακριβώς στη μέση. Για να μην δημιουργούν
ναι, βλέπω, βλέπω τον πίνακα που ανεβάσατε. Το ερώτημά μου είναι αν στην τιμή του ρεύματος αυτήν, που εμφανίζεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υπολογίζουμε και τις κρατικές επιδοτήσεις.
Ναι,
που είναι από...
κρατικές επιδοτήσεις, φυσικά.
Ναι, αυτά όμως είναι λεφτά των φορολογουμένων, τα οποία θα πληρωθούν με διαφορά φάσεις. Με χρονική υστέρηση.
Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής.
Έτσι είναι, κύριε Υπουργέ.
Τα κράτη λεφτά από τους φόρους μας έχουν.
Ναι,
δεν έχουν από αλλού λεφτά τα κράτη.
Ναι, δεν είπα εγώ ότι έχουν από αλλού. Λέω ότι αυτή η τιμή όμως που εμφανίζεται εκεί να είναι κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο είναι μετά τις κρατικές επιδοτήσεις που είναι λεφτά των φορολογουμένων.
Σωστά. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση έδρασε. Αυτό που έλεγε πριν ο κ. Χαρίτσης ότι η κυβέρνηση Ζωτάκη δεν έδρασε είναι ψευδές. Αυτό σας είπα.
Ναι, θα τα πληρώσουμε όμως αυτά. Με διαφορά φάσεις.
Μα δεν υπάρχει. Πάντα από τη στιγμή που αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος, κάποιος στο τέλος θα τα πληρώσει.
Ναι, ναι.
Δεν γίνεται διαφορετικά.
Ναι, εκτός αν μειωθούν τα κέρδη των εταιριών, λέει η άλλη πλευρά.
Προσέξτε, επαναλαμβάνω. Εάν προκύψουν από τον έλεγχο τέτοιου τύπου κέρδη, θα φορολογηθούν και είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού. Εάν έχει ο κ. Χαρίτσης, και από τον προκάλεμα δεν έχει βγει ακόμα, να μας πει ονομαστικά ανά εταιρεία πόσο είναι τα κέρδη. Γιατί λέει ο κ. Τσίπρας στη Βουλή, πρώην Πρωθυπουργός και Γερμανός Αντιπολίτευσης, κ. Χατζηνικολάου, και προλίγο αρμόδιος στο μεάξιο σε εσάς, 1,4 δισεκατομμύρια τα κέρδη. 1,4 δισεκατομμύρια τα κέρδη δεν λέει τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Πρέπει να μας πει πόσα κέρδισε ο Α, πόσα κέρδισε ο Β, πόσα κέρδισε ο Γ. Για να λένε 1,4 δισεκατομμύρια δεν έχουν κανένα την άσκηση, κύριε Χατζηνικολάου. Ή λένε ένα νούμερο στον αέρα. Για να τον κύριο Χατζηνικολάου να το μάλλον να μας τα πει, αφού τα ξέρει. Να τον πάει κάθε εταιρεία που θα πει όταν κέρδισε το δικαστήριο την επόμενη μέρα.
Την άλλη, την επόμενη εβδομάδα να σας έχουμε μαζί.
Εγώ προκαλώ τον κύριο Χαρίτση τώρα, του δίνω και το χρόνο μου, να βγει να μας πει πόσα κέρδισε κάθε εταιρεία.
Να σας έχουμε...
Αφού έχει κάνει την άσκηση ο ΣΥΡΙΖΑ, να μας πει πόσα κέρδισε κάθε εταιρεία.
Να σας έχουμε μαζί την επόμενη εβδομάδα.
Δεν θα βγει, γιατί το 1,4 δισεκατομμύρια που το λένε ως καραμέλα, είναι ένα νούμερο που το γέννησε το κεφάλι τους. Και ξέρετε πώς αποδεικνύεται αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Στην ίδια συζήτηση στη Βουλή που βγήκε ο Τσίπρας και είπε 1,4 δισεκατομμύρια τα κέρδη, στην ίδια συζήτηση στη Βουλή βγήκε μετά ο Βελόπουλος και είπε όχι, είναι 2 δισεκατομμύρια τα κέρδη. Και μετά βγήκε ο Βαρουφάκης και είπε όχι, είναι 3 δισεκατομμύρια τα κέρδη.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν ο καθένας μας λέει ένα νούμερο κατά πώς τον βολεύει.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Για να νιώθετε στο δρόμο εξασφαλισμένοι και σίγουροι, η Εθνική Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει τα πακέτα Auto Protect. Μην ξεχνάτε πως την ασφάλιση του οχήματός σας στην Εθνική Ασφαλιστική την κάνετε πρώτα για σας. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και με τον Αντώνη Δελατόλα και στις 12 τα μεσάνυχτα στο Ενώπιος Ενωπίο με προσκεκλημένο τον πολύ σημαντικό Έλληνα συνθέτη και ερμηνευτή Στέφανο Κορκολή. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.